sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Kun mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Toive, että te huomaatte sen vasta, kun me äänitetään.
Siis tämä Mothman, mikä on katossa, tämä palovaroitin, siellä lukee Hi, my name is Matthew.
Otitko sä kuvan?
En vielä, kun käsi täris niin.
Ja loistava, kiitos meidän.
Ja tämä oli siis ihan aito reaktio jaksoon.
Kyllä.
Siis täällä kaikki pistettiin kädet ylös, vup, vup, ja sitten nostin katseen, että mitä helvettiä täällä katossa sanotaan.
Kyyneleet valuu.
Itsenäisyyspäivä toi tällaisen naurun remakan.
Kyllä.
Kyllä. On niin ilo olla itsenäinen.
Mm. Se on niin ilo olla Matthew.
Matthew! Se on niin loistava se meemi, mistä toi on. Mm,
kyllä.
Jos ette ole nähneet, niin käykää etsimässä Matthew. Se lapsi on ihan.
Niin on.
Tässä ihan herkistyy.
Mutta, niin kuin viime viikolla sanoin, niin ihan just on itsenäisyyspäivä. Mutta nyt se on ihan niin kuin oikeasti. Kohtaan itsenäisyyspäivä, joten teillä on pari päivää aikaa vielä tilata sadetakkitappaja tuolta doksista, mikä löytyy kuvauksesta ja Linktreestä. Mm. Menkää ja tehkää se. Mm-hmm. Me voidaan kirjoittaa sinne vaikka Matthew.
Niin voidaan. Viimeiset saa nyt erityisspesiaalit kirjaa signeeraukset.
Koska muuten ei ole saanut.
Myös muistokirjoituksella saa.
Niin. Sekin on mahdollista.
Muistokirjoituksella.
Kaikki on mahdollista.
Ai että. Liian kova naururemakka, niin mennään ääni lähtee.
Mutta siihen tärkeimpään, eli itsenäisyyspäivään.
Toivottavasti olette jo asennoituneet tämän kättelyn katsomiseen ja tuntematon sotilasmaratoniin ja tietenkin korsuorkesteri soi joka kaiuttimesta.
Voi
ja...
ei, siis mä olen menossa Fian kanssa Mikkeliin sinä päivänä.
Miksi?
Ratten,
niin, siis meillä ei soi varmaan mitään muuta radiossa.
Niin, se on se tai joululaulu päätä sitten.
Joululaulu, kiitos. Yksi saa olla välissä siellä.
Hei, mennessä pitää kuunnella kyllä korsuorkesteriä. Takas tulle voi jäädä kuunnella joulumusaa.
Katsotaan, mitä mieltä meidän toinen kyytiläinen on.
Hei, se kenen autolla mennään, se saa päättää.
Se on kyllä totta valitettavasti.
Niin, mutta se kenellä on puhelin siinä vaiheessa, niin se saa päättää.
Mä vaihan mun pinkoini. Mutta! Koska aina pitää keksiä joku syy sille ilmeisesti, miksi mä teen jonkun jakson.
Mm-hmm.
Ja tää on aiheena sellainen, että mä oon halunnut käsitellä tätä hyvin kauan, mutta mä en oo keksinyt hyvää tekosyytä. Niin minä ajattelin, että se täytyy itsenäisyyspäivän kunniaksi pitää olla joku vanha suomalainen tapaus. Mm-hmm. Mielellään joku, joka liittyisi itsenäistymiseen jollain tapaa. No, en löytänyt sellaista. Mutta Mommilan verilöyly tai Mommilan kahakka, miksikä kukakin sitä kutsuu, niin sitä pidetään ikään kuin sisällissodan Sarajevon laukauksina.
No sen takia mä tiedän tämän, koska meillä puhuttiin siinä tyttöjen historialuennolla tästä.
No ihan varmaan on. Mutta sitä mä epäilen, että koulussa tuskin
ei. Niin koulussa ei varmaan, mutta mä olin silleen, että tämä on tuttu mulle, että miksi tämä on tuttu.
Mutta siis kyllähän ne sisällissodan juuret ulottuu todella paljon totta kauemmaksi kai kuin vain syksyyn 18. Sanoinko mä väärin?
Eikö se ole 17?
Niin 17. Se oli kevät 18. Mm. Joo.
Mä mietin. Mä olin silleen, että vai oliko se 17, mutta mä en uskaltanut sanoa mitään, koska mä oon aina väärässä.
Vaikka silloinhan oli nämä lakot ja kaikki, mm-hmm, ja sitten se eskaloitu lopulta sodaksi, mutta että se alkoi kauempaa kuin siitä syksystä.
Kyllä.
Mutta... tämä on ikään kuin yksi ensimmäisiä kuuluisia isoja väkivallan tekoja,
okay,
mitä tapahtui tavallaan punaisten ja valkoisten välillä.
Mm.
Ja vain kuukausi tämän jälkeen
oli itsenäisyysjulistus. Mm. Joten tämä on ihan siinä itsenäistymisen kynnyksellä aivan tapahtunut iso paha teko. Lähteinä kasa vanhoja lehtiä. Aamulehti, Karjala ja Suomen Kuvalehti. Ja ne on niitä digiarkiston syövereistä löytyneitä. Sen lisäksi oli Ilta-Sanomat, Iltalehti ja Yle. Ja sitten tämmöinen savonmaa.fi, sieltä löytyi artikkeli, kuinka Kordeliinin tappo vaikutti rytiin koko hänen elämänsä ajan. Tietenkin Kordeliin.fi, koska se on tämmöinen iso säätiö, niin sieltä löytyi jonkin verran tietoa. Ylellä oli myös dokumentti Murhatun miehen viimeinen tahto. Ja sanoin tuon silleen, kun lähteet jatkuisi, mutta siinä ne oli ne lähteet. Aloitetaan Alfred Kordeliinin lapsuudesta. Alfred Kordeliin syntyi Raumalla marraskuun 6. päivä vuonna 1868 kuusilapsiseen perheeseen toisiksi nuorimmaiseksi. Hänen vanhempansa olivat Amalia, omaa sukua Lindelöf ja merimies Fredrik Kordeliin. Isä oli tehnyt uraa siis merimiehenä ja oli edennyt urallaan siis siihen pisteeseen, että hän kuului johonkin ylempään merimiesjoukkoon. Mm-hmm. Kukaan ei avannut, että mikä hänen niinku titteli oli, mutta hän oli vaan niinku sitä ilmeisesti merimiespiireissä parempaa väkeä.
Niin kuin päällystöä. Eikö se ole päällystö?
Ehkä. Mm. En mä tiedä, vai oliko siellä vaan hienompi laiva. Kukaan ei avannut millään tavalla, että oliko siellä isompi laiva, oliko hän upgradannut. Kalastajalaivansa isompaa,
niin vai oliko
hän nimenomaan urallaan edennyt niin riveissä.
Että oliko niin kuin armeijan kastissa korkeammalla.
Niin, mutta kuitenkin hän ei ollut tavan soutuvenekalastaja,
ja
vaan jotain enemmän. Mutta siitä huolimatta perhe oli tämmöisen köyhäinhoidon varassa. Eli tienestit oli kuitenkin tosi pieniä. Mm. Suomen Kuvalehdessä kuvailtiin isää näin, lainaus. Perin hyvä sydäminen, hiukan viinaan menevä raumalainen merimies.
No ne.
Eikö tuo ihan normaali raumalainen kuvaus?
Niin, mä en tunne ketään raumalaista. No
siis just mä sen. Hyvä huuella, kun ei mitään hajua. Raumalaiset voi kertoa meille.
Jep. Fredrik oli neljästi naimisissa ja Alfredin äiti oli hänen toinen vaimonsa. Samassa Kuvalehden tekstissä sanotaan vanhemmista yleisesti, Kordeliinin vanhemmista näin. Fredrik Kordeliin oli ollut herttainen, mertansa rakastava mies, joka hellyydellä muisteli perhettään ja kotiaan, eikä koskaan unohtanut tuoda lapsukaisilleen pieniä lahjoja kaukaisilta matkoilta.
Kuulostaa jotenkin tosi muumipappamaiselta. Joo, ilman ehkä tuota alkoholismia.
Mutta mitä jos muumipappalla oli alkoholismi?
Vaapukka. Niin, se oli se, mitä mä yritin sanoa.
Pieniä lahjoja kaukaisilta matkoiltaan. Tauluja, huiveja, huuliharppuja, jne.
Niin, muumipappa.
Äiti taas oli hiljainen, uskonnollinen, siisteyttä rakastava ihminen, jonka muisto aina säilyi Alfredin mielessä kirkkaana ja lämpimänä. Hmm. Pojan ollessa 3-vuotias ja isän ollessa merillä, äiti kuoli. Hmm. Ja lapset joutuivat vieraiden hoidettavaksi. Hmm. Uusi äitipuoli oli kuulemma julma ja kovasti lapsia kohteleva. Ja niin kamala ilmeisesti, että kun tämä kolmaskin vaimo kuoli johonkin sairauteen, niin lapset ihan pelkäsivät, että kenet isä ottaa seuraavaksi. Mm.
Kolmas vaimo.
Joo, hän oli neljästi naimisissa.
Niin, hän on kerennyt.
Mm. No ei siinä, jos aina kun lähtee merille ja nainen kuolee johonkin keuhkopöhöön, niin se on otettava uusi. Mm. Kukaan ne lapset muuten kasvattaa. Vielä Alfredin äidin eläessä elämä oli ollut ihan silleen niin kuin mallillaan. Vaikka perhe oli siis köyhä ja he eli vaatimattomasti, niin siitä huolimatta kodissa oli tavallaan kaikkea, mitä he tarvitsi. Siellä oli järjestys ja ainakin lapsen näkökulmasta elämä oli niin kuin huoletonta, että se ei näkynyt se niin kuin pula mitenkään stressaavana.
Mm-hmm. Niin.
Mutta alamäki tosiaan alkoi näistä äitipuolista ja lopulta perhe oli niin köyhä, että lapset ajettiin jo 10 vanhana hankkimaan oma leipänsä.
Just joo.
Alfred ei itse käynyt kouluja tästä syystä juuri lainkaan, tai ainakaan hänen nimeään ei koulun arkistoista löydy, vaikka siis isompien sisarusten nimet sieltä on muutamalta vuodelta pystytty tonkimaan.
Aivan.
Hän oli kuitenkin itseoppiva ja intohimoinen saamaan tietoa, ja hän kävi läheisellä puusepällä opissa ja tämmöistä sunnuntaikoulua, että ilmeisesti niin kuin sitä kautta oppi lukemaan. Mhm. Mutta jo nuorena hän koki vetoa siihen, että hänestä tulee kauppias.
Okei.
Ja
19-vuotiaana hän perusti Janne-veljensä kanssa pienen kauppapuodin.
Heti yrittäjäksi.
Jep. Ja se menestyi alkuun ihan hyvin, ja Cordelin pystyi perustamaan tämmöisiä pieniä sivumyymälöitä, mutta he ajautuivat kuitenkin vararikkoon ihan puhtaasta kokemattomuudestaan, ja sitten tehtiin isoja liiallisia velkoja alkuun,
niin,
mitä ei pystytty sitten käsittelemään.
Joo, se on aika mielenkiintoista, että ruvetaan heti avaamaan niin kuin pienempiä
sivupisteitä.
Niin,
niin. Että vähän ahneutta ehkä.
Niin.
Mutta vielä silloin lapsena Alfredin setä tutustutti Alfredin tämmöiselle sokealle vanhalle miehelle, joka oli hankkinut elantonsa kiertämällä Länsi-Suomea kaupustellen.
Aivan.
Ja ilmeisesti täältä ehkä lähti sitten se kipinä myös.
Mm-hmm.
Tai ainakin se sai niinku tuulta siipiensä alle.
Mm.
Poika ryhtyi siis tämän sokean miehen apulaiseksi ja pääsi kiertämään Suomea ja oppimaan siitä kaupan teosta. Ja hän sai paljon viisaita neuvoja, kuten ole aina rehellinen, opit tulemaan toimeen omillasi, myy ensin nuppineuloja ja kengännauhoja, niin opit vähitellen myymään muutakin.
Aha.
Siitä se lähtee. Pitääkö meidänkin aloittaa?
Pitää aloittaa pienestä, eli sitä nuppineulasta.
Niin.
Minä en, ehkä nyt minua vähän hävettää, koska minä en löytänyt tämän sokean miehen nimeä. Mutta lähteet kutsuivat häntä Sakki Palmruutiksi. Ja minä en tiedä, mistä tämä nimi tulee.
Niin.
Mutta tämä mies oli elävä esimerkki siitä, kuinka pienestä voi aloittaa, sillä hän tosiaan oli tämmöinen kiertävä kaupustelija, varmaan niitä nuppineuloja myi ovelta ovelle. Mm. Ja lopulta hänellä oli 3 eri tämmöistä niin sanottua rihkamaliikettä ympäri Länsi-Suomea.
Aika kova.
Jep. Ja näillä opeilla Cordelin lähti itsekin sitten 19-vuotiaana tekemään sitä kauppaa.
Niin, siis niin kuin toi on kyllä tavallaan hirveän hyvä, että on tommonen mentori,
joo,
joka näyttää, että ei kun se pitää oikeasti lähteä täältä ihan perusjutuista. Ei voi vaan laittaa sitä kauppaa pystyyn niin kuin kerralla.
Jep.
Niin, mutta sitten just kans, että onko he laittaneet kaupan pystyyn ennen kuin tämä mentori edes on itse tehnyt sen, koska hehän sitten kusi sit siinä.
Niin,
mm.
Paha sanoa.
Mm.
En tiedä hänen seikkailuistaan sen
niin,
enempää.
Kyllä.
Mutta jo tosiaan 19-vuotiaana hän perusti Raumalle liikkeen, ja tämä oli vuosi 1899, ja niin kuin jo sanoin, se ei mennyt ihan putkeen, mutta se ei lannistanut nurukaista, vaan hän päätti, että hän kokeilee aina vaan uudestaan ja uudestaan. Nämä Alfred Cordelinin menestysvuodet alkavatkin 1900-luvun alun Tampereelta, jonne hän perusti sitten sekatavara- ja kangaskaupan. Pikkuhiljaa tämä kaupan teko sitten onnistui aina vaan uudestaan ja uudestaan, sillä lopulta hän osti Suomen trikoon vuonna 1903, jonka hän myi suurella voitolla 1907.
Mm-hmm.
Sen jälkeen hän osti muitakin konkurssipesiä, niin kauppaliikkeitä kuin tehtaita, ja hän aina tavallaan niin kuin kunnosti ne, ja kun ne tuotti, hän myi ne eteenpäin.
Mitä se on se, niin kuin, onko se turn? Niitä
flip.
Flip-kämppiä, joo.
Mm.
Mikähän se on suomeksi, mutta siis että ostaa kämpän, ostaa huonokuntoisen kämpän, remppaa sen ja myy sen voitolla. Mm,
jep.
Mutta hän on tehnyt sitä vaan yrityksille.
Niin, niin, kyllä. Ja sitten hän sijoitti voittonsa kutoma- ja metalliteollisuuteen, joka edelleen kasvatti hänen varallisuuttaan. Hän lopulta osti myös kartanoita ja modernisoi niiden tuotannot. Lammilla sijaitsevan Mommilan kartanon ostettuaan hän päätti asettua sinne asumaan. Ja vähän tietoa kartanosta, koska pakkohan siitäkin on puhua, jos vaan on mahdollista. Kartano sijaitsee siis Mommilanjärven pohjoisrannalla, ja se kuului ennen Lammin kuntaan. 2009 Lammi liitettiin Hämeenlinnaan, mutta tämä kartanon alue liitettiin Hausjärveen, joka sijaitsee siis Kanta-Hämeen maakunnassa. Siis Hyvinkään Hämeenlinnan hollolla siinä hollilla.
Joo.
Riihimäki, Mäntsälä, Kärkylä.
On siinä nyt ympärillä. Sä vaan flexaat sun maantietolla.
Mä olin myös kirjoittanut tänne, mutta mä oon käynyt siellä.
Mm-hmm.
Siis en siinä karta nossa, mutta siellä.
Huudeilla.
Kyllä, ajanut ohi siitä.
Mm.
Tää kartano on perustettu jo 1600-luvun alussa, ja sen nykyinen päärakennus on vuodelta 1859. Ja tosiaan kartano on edelleen pystyssä, mutta ikävä kyllä yksityisomistuksessa.
Mm.
Mikä on suuri pettymys, niin ei voi kävellä pihaa, voi ajaa ohi ja kyllätä ikkunasta.
Mm.
Maanviljelystä tuli Mommilassa hänelle keskeinen työkenttä, ja vuonna 1913 hän sai maanviljelysneuvoksen arvonimen.
Mutta on kyllä, siis meinasin, tai mietin tätä jo aiemmin, mutta että hän oli 10-vuotiaana käytännössä kadulla.
Mm.
Ja nyt hänellä on kartano ja hirveästi arvonimiä ja hirveästi sijoituksia.
Kyllä.
Niin kuka semmoiseen pystyy nykymaailmassa?
Eikä siinä muuta kuin pitää tehdä.
Mutta on sehän on vähän valetta kyllä, että ei vaan tekemällä pysty mitenkään.
Ei, mutta...
Että onni on hänellä ollut matkassa on, ja hyvä niin, mutta...
Mutta ei ole myöskään niin kuin ajan kysymys, koska en mä usko, että kaikki köyhät 10-vuotiaat niin tuli miljonääreiksi.
Niin, mutta hän teki ihan tosi paljon töitä.
Kyllä, että tämä on semmoista ryysystä rikkauksiin tarina.
Kyllä, ja nimenomaan silleen kantapään kautta opittu joita juttuja, mutta niin sitten, että niin kuin jatko sitten kuitenkin yrittämistä.
Niinpä.
Literally.
Mm-hmm. Jep. 1910-luvulla hän omisti Mommilan kartanon lisäksi Jokioisten kartanon sekä Reposaaren höyrysahan. Ja nämä onnistuneet bisnesdiilit tekivät hänestä 1900-luvun alun Suomen rikkaimman miehen.
Niin sekin vielä.
Mm.
Moro.
Huhhuh. Hän oli oikeasti, hänellä oli järkyttävän paljon rahaa. Jokioisten kartano on tällä hetkellä itse asiassa myynnissä. Mä lähetin teille linkin
aivan
kirjoittaessa, että miten ois.
Mm-hmm.
Joo. En ole itse asiassa varma silloin, kun tämä jakso tulee ulos, että onko se vielä myynnissä, että ollaanko ostettu jo. Mm. Mutta siis
ainakin meillä on siellä tarjous vetämässä. Että...
että...
Ainakin mielikuvituksellinen. Mm-hmm.
Mutta kyllä minä laitoin euron Jaskan taas vetämään, että jos tulee yhtään rahulia, niin sitten mennään. Sitten muutetaan Jokioisiin. Se on sitten... Forssan vieressä. Haittaako?
En minä tiedä, missä se on.
Mutta kun piti olla aina tämä, mitä sä kattelet kämppiä,
niin
sä oot silleen, että... On tämä sijainti kyllä vähän huono. Ja sitten kun jos ajellaan tuolla Jyväskylän ulkopuolellakin, niin on nätti talo, mutta on tämä sijainti kyllä vähän huono. Niin sillä mä niinku haittaanko se Forssa. Että...
Kunhan siinä on palveluja lähellä, niin se on ainoa, mikä mulle merkkaa mitään.
Okei, okay. Selvä.
No mutta jos meillä on iso kartano, missä on kaikille oma siipi.
Mutta jos niin... ei voltti aja sinne, niin se on vähän harmi.
Aivan.
Ei varmaan aja. Mutta Forssan keskustassa on kotipizza.
Hei.
No joo, Forssassa on varmaan paljon muutakin. Olen käynyt kotipizzassa ja raviradalla, joten tietämykseni on hyvin pieni.
Mutta hei, se on ravirata. Me voidaan mennä sitten aina niihin raveihin semmoisissa englantilaisissa aurinkohatuissa.
No tähän mä voin kyllä lähteä.
No niin. Eli Jokioinen käy. No suuresta varallisuudestaan huolimatta Alfred oli hyvin vaatimaton. Hän eli siis tosi vaatimattomasti. Hän ei niinku törsännyt sitä rahaa itseensä lainkaan, tai oikeastaan törsännyt ehkä mihinkään.
Niin, kun on niin tottunut siihen, että kun rahaa ei ole, niin sit pitää valmistautua kaikkeen.
Kyllä. Et ainoa, että hän teki riskibisnestä. Mm. Siis niinku, että hän otti riskejä siinä, kun hän kävi sitä kauppaa ja oli onnistunut, mutta niinku muuten hän ei niinku sitä silleen niinku hövelisti käyttänyt.
Joo.
Ja hän oli myös hyvissä ajoin päättänyt hankkia itselleen lakimiehen ja tavallaan niin kuin neuvonantajan, että kuinka käsitellä tätä empire-valtakuntaa se, minkä hän on nyt hankkinut. Mm.
Ihan kun neuvonantajasta tulee vaan mieleen semmoinen käärme, joka kuiskii sun korvaan hirveitä asioita tai niin kuin huonoja.
Littlefinger tai se kirjaimellinen käärme Robin Hoodista.
Totta. Ja siis ihan mikä tämä on tuossa Lord of the Ringsissa ja niin kuin kaikessa niin on. Siis ihan kaikessa.
Ne on aina pahiksia.
Niin.
Jep.
Mulanissa ja...
Onko tämäkin pahis?
Mm.
Hän ystävystyi tämän neuvonantajansa kanssa, tietenkin tekivät tiivistä yhteistyötä, ja tämä henkilö oli nimeltään Risto Ryti.
Ahaa!
Joka tuolloin oli siis Cordellinin neuvonantaja ja lakimies, mutta myöhemmin toi Suomen tuleva presidentti.
Tämä reaktio oli semmoinen kuin olisi tuntenut.
Ahaa! Hei, Risto!
Tuttu kaveri.
Jep.
Tuttu joo meidän hissaluokan seinältä.
Mm. No niinpä. Mutta joo, he teki siis läheistä yhteistyötä ja ystävystyivät. Ja itse asiassa toi Reposaaren höyrysaha ostettiin, koska Ryti oli sitä mieltä, että se on hyvä kauppa. Että he oli niin kuin ystäviä.
Ja.
Alfred oli perheetön mies ja niin kuin sanoin tuossa, että hän oli semmoinen suhteellisen vaatimattomasti elävä. Mutta kun 50 alkoi lähestyä ja hänellä oli jo tavallaan kaikkia, niin hän alkoi myös miettimään semmoisia ylellisyyksiä ja vähän loistokkuutta elämää. Ja tästä syystä hän päätti rakentaa itselleen kesäasunnon Naantaliin, jonka hän nimesi Kultarannaksi.
Aha.
Kultarantahan on nykyään siis presidentin kesäasunto, mutta ikävä kyllä Alfred ehti viettää siellä vain yhden kesän.
Nyt mulle tulee vaan Alfredista mieleen, Alfred J. Quack.
Minä lennän, posken ja uin.
Mm.
No vuonna 1917 maan tilanne oli todella rauhaton, niin kuin hyvin varmasti muistatte silloin nuorena, ei vaan viime kesän jaksosta.
Mm.
Suomessa oli yleislakko alkamassa marraskuun alussa ja yhteenottoja punakaartilaisten ja suojeluskuntien välillä oli jo jonkin verran nähty. 5.11. eli Cordellinin 49-vuotis syntymäpäivän aattona. Hän oli päättänyt kutsua Mommilan kartanoon juhlioita.
juhlimaan hänen syntymäpäivänsä. Mm. Ja nämä saapuivat siis jo tällöin 5. päivä asettumaan, että seuraavana päivänä voi juhlia oikein urakalla.
Niin aamusta asti.
Joo, niin. Kello ympäri. Näissä nykyajan lähteissä, kuten Iltalehti, Iltasanomat, sanotaan, että vieraita oli semmoiset parikymmentä, 18-20 henkeä, mutta vanhoissa lehdissä sanotaan, että jopa 30, joten hänellä oli siis siellä useampi ystävä.
Niin, ja varmaan on käynyt myös päivän aikana ja lähtenyt, että parhaimmillaan on ollut 30, parikymmentä on yöpynyt tai jotain vastaavaa.
Niin voi olla.
Niin, ja sitten niin kuin sekin, että noissa vanhoissa lehdissä kyllä aika paljon oli Lapin lisää.
Voi olla. Sekin voi olla. Mm. Paha sanoa.
Tai aina on sille, siellä oli jopa ja kuule, siellä oli porukkaa. Ja sitten siellä on ollut 6 ihmistä.
Mutta siellä joka tapauksessa oli ihmisiä. Hänen ystäviä sukulaisia, muun muassa Risto Ryti vaimonsa Gerdan kanssa. Vaikka Gerdaa ei varmaan lausta noin. Se on varmaan kuin
Gerd.
Niin, kun se on ruotsinkielinen nimi, niin se ei ole varmaan Gerda. Mutta he saapuivat sinne myös, mutta he saapuivat vasta 6. päivän aamuna. No, tuolloin 6. päivä kello 3 aikoihin puhelin soi siellä mommilan kartanossa. Ja silminnäkijöiden mukaan Alfred vietti puhelimessa kauan, kunnes saapui ilmoittamaan juhlaväelle, että paikallinen pastori Toivo Kukkonen oli ilmoittanut, että mommilan pysäkille oli saapunut joukko aseistettuja venäläisiä matruuseja. Kordeliin ei ollut koskaan ollut näkyvästi politiikassa mukana. Hän oli siis rikas mies, mutta hän oli avokätisesti auttanut köyhempiä ja opiskelijoita. Ja hän oli todella äänekkäästi puhunut siitä, kuinka hän haluaa tukea nimenomaan suomenkielistä tiedettä ja taidetta. Okay. Koska jostain syystä, vaikka hän oli näin menestynyt mies, niin hän ei puhunut itse mitään muuta kuin suomea.
Niin.
Et jossain näissä lehdissä mainittiinkin, että oli aina vähän kiusallista, kun se ei osannut puhua ruotsia. Sitten tietenkin hienot ihmiset puhuu aina ruotsia keskenään.
Niin.
No, hän ei käynyt kouluja ja ei ole sitten myöhemmin ollut kokenut tarpeelliseksi opetella.
Niin, kyllä. Mutta siitä syystä, että jos oli vaikka, koska kuitenkin vielä tuolloin vuosisadan alussa, 1900-luvun alussa, oli vielä paljon sitä, että esimerkiksi kirjallisuus, runo, taide, kaikki oli ruotsiksi tai jopa vaikka ranskaksi, niin hän halusi nimenomaan tukea sitä suomenkielistä tiedettä ja taidetta.
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
Mutta tietenkin, kun on näin rikas ihminen niin, ja vaikeat ajat, niin oli kerrottu huhuja tai lähemmin juoruja, että suojeluskuntalaiset majoittuu mommilan kartanossa. Ja tästä syystä nämä aseistautuneet matruusit olivat haluamassa sinne.
Just joo.
No tämä ei tietenkään pitänyt paikkaansa, sillä kartanolla oli vain synttärijuhlat. No illalla 6. marraskuuta 1917 Kordeliin soitti itse Lahden suojeluskuntapäällikölle Juhan Kempille ja Riihimäen suojeluskunnalle ja kertoi siitä rautatieaseman tilasta, tai että sinne on kuulemma tullut näitä matruusipukuisia miehiä, ja että häntä pelottaa. Että pitäisikö saada vähän apua tänne kartanolle? Että me emme ole asestautuneet, että jos ne tänne oikeasti tulee, niin me ei pärjätä.
Niinpä.
Joten Lahden suojeluskunta lähetti 6 aseistettua miestä juhlioiden turvaksi kartanolle, ja he saapuivat paikalle 10:00 aikoihin. Tämän jälkeen Lahden suojeluskunta oli jatkuvassa puhelinyhteydessä kartanoon 6. ja 7. päivän välisenä yönä, juuri siitä syystä, että onhan siellä kaikki koko ajan hyvin.
Niin.
Aina välillä soittivat, että vieläks mökki on pystyssä.
Mm.
7. päivän aamuna puhelinyhteys kartanoon katkesi noin kello 7 aikoihin. Ja tästä syystä Lahden suojeluskuntapäällikkö Kemppi, tai Kemp, keräsi suojeluskuntalaiset Lahden kaupungintalolle kello 9:00, jonka jälkeen juna lähti viemään 34 lahtelaista mommilan asemalle.
Erikoista, että siinä vaiheessa vasta kun paska on tuulettimassa, niin sitten lähetetään lisää jengiä. Niin. Että siellä on niinku 6 etukäteen. Että mitä ne 6 pystyy, jos siellä on niinku hirveästi niitä matruuseja.
Mutta ehkä sekin oli, että eihän ne nyt varmaksi varmaan tiennyt, tuleeko ne sinne kartanolle. Niin, niin, että kyllä. Puhuttiin.
Niin.
Mm. Mutta silti jotenkin, että...
Niin.
Jaa.
Niin. Paha sanoa, mitä siinä on ajateltu.
Mm.
No tuolloin samaan aikaan, 7. marraskuuta kello 10, vieras auto ajoi kartanon pihaan ja autosta astui ulos 5 venäläistä matruusia. Heidän perässään pihaan marssi vielä 26 vahvasti asestautunutta venäläistä miestä. Koska näillä matruuseilla oli selkeä ylivoima, oli Alfred ajatellut lähestyä heitä rauhanomaisesti. Nämä valmiiksi paikalla olleet suojeluskuntalaiset oli päättänyt kätkeä heidän aseet sinne taloon, siltä varalta, että kun ne matruusit tulee sisään, niin se ei ole semmoinen uhkaava, että heillä on aseet kädessä. Niin. Vaan että he oli siellä niin kuin, kun ei oiskaan.
Mm.
Matruusit kävivät kuitenkin tuhoamassa piharakennuksia ja varastivat sieltä, minkä irti sai, ja loput rikkoivat. Ja sen jälkeen he lompsi sisään kartanoon. Tarinan mukaan Alfred Cordelin oli aiheuttanut hämmennystä kysymällä kohteliaasti miehiltä, jotka siis tulee väkivallon ovesta sisään, että ketä te oikein etsitte? Ihan vaan, näin. Mm. Ei saanut näiltä vastausta. Hän oli jopa pyytänyt sitten, kun heillä oli siinä illallinen kesken, niin hän oli, tai päivällinen, mikäli ei kesken.
Aamupala varmaan.
Niin, brunssi.
Mm.
En tiedä. Hän oli pyytänyt matruuseja, että tulkaa syömään meidän kanssa. Mm. Että ruokaa on ylinkylin, että minulla on synttärit.
Mm.
Mutta tunkeilijat ei uskaltanut syödä. He pelkäsivät, että ruoka on myrkytetty, joten he oli ihan äimän käkeenä, koska Alfred oli sanonut juhlaväelle, että jatketaan vaan, että mennään tuonne saliin tanssimaan. Ja, että hän yritti olla niin kuin ei oiskaan.
De-escalating.
Kyllä. No jollain ilveellä tänne kartanolle tuli tieto siitä, että sieltä Lahdesta on tulossa niitä apujoukkoja. Ja tästä syystä nämä paikalle tunkeutuneet matruusit teki kaikille niille kartanossa olleille ihmisille ruumiin tarkastukset, tonkivat kartanon ympäri etsien aseita ja arvotavaraa ja myöskin rikkoi huonekaluja ja muuta. Kun he huomasivat, että Cordelinin työhuoneessa soi puhelin, niin matruusit säikähti sitä tosi paljon, koska he luulivat, että he on onnistunut katkoa kaikki puhelinlangat. Joten ne päätti, että niiden on pakko poistua sieltä kartanosta, mutta he ei poistu sieltä ilman panttivankia.
Okei. Okay.
Joten he ottivat siis Alfredin ja 20 vierasta, jotka olivat siellä kartanolla, niin mukaansa. Ja tietty nämä 6 suojeluskuntalaista myös. Ja heitä lähdettiin kuljettamaan hevoskyydeen kohti Mommilan rautatieasemaa.
Niin sinne, minne on tulossa lisää porukkaa.
Niin, totta.
Niin, se on aika fiksu päätös.
Eikö ollutkin.
Mutta siis toi on jotenkin tosi kummallinen. Siis sota on tosi outo asia ja siis tämähän on niin kuin... tavallaan sodan on. Havina. Mutta siis niin kuin se, että kun sä näet, että ei täällä tapahdu niin kuin mitään, että täällä on niin kuin juhlat menossa, niin eikö ole vaan silleen, no ehkä me nyt lähdetään tästä, että ei nämä huhut pitänyt paikkaansa.
Niin ja se on silti kummallista, että se parikymmentä, joita siellä mukaan olisi majoitettu, olisi jotenkin niin suuri määrä, että se on järkeä mennä sinne lahtaamaan.
Mm.
Että niin kuin tämä ylipäätään, miksi ne on tullut sinne, eikä ole järkeen.
Niin, ihmisillä on niin kuin juhla-asut päällä. Ja niin kuin näkee, että ne on todennäköisesti niin kuin ylempää kastia, eikä niin kuin...
Niin, mutta ne on ylempää ja niin, nämä mutta, on punaisia.
Niin, mutta ne halusi mennä niitä suojeluskuntalaisia, että niin. Siellä piti olla niitä. Niin, että se oli niin kuin se ongelma.
Niin, mutta ne on valkoisia.
Mm.
No, juuri. Juuri niin kuin Pinja kyseenalaisti sitä asemaa, niin samaan aikaan, kun he olivat lähteneet Mommilan kartanosta kohti asemaa, niin Mommilan asemalle oli Lahdesta saapunut juna, jotka lähtivät kulkemaan kohti Mommilan kartanoa. Sitten nämä suojeluskuntalaiset. Ja tietenkin jossain vaiheessa matkaa he törmäsivät sitten tähän matruusien ja panttivankien joukkoon. Ja siitä syntyi tulitaistelu. Saman tien. Osa juoksi metsään. Niin kuin siis ihan yleisesti kaikista, niin suojeluskuntalaisista kuin niistä matruuseista. Ja osa näistä matruuseista onnistui saman tien vaan niin kuin paeta tätä tilannetta ja jatkaa matkaansa kohti sinne asemalle, koska jos ne pääsee sinne asemalle, ne pääsee sieltä pois. Et kaikki ei siis, siihen ei jäänyt niin kuin 30 vastaan 30 tappelu, niin. Vaan se hajaantui se tilanne tosi nopeasti. Mutta... Joukon perässä kuitenkin kuljetettiin hevoskärryin ja jalan näitä kartanosta otettuja panttivankeja. Ja kun vangit, jotka oli jonon loppupäässä, saapui sinne taistelupaikalle, missä se oli alkanut jo se mähinä, niin joku matruuseista oli komentanut, että nyt surmatkaa kaikki vangit. tilanne oli niin sekava kuitenkin, koska siellä osa niitä matruuseja pakeni ja osa juos metsä ja muuta, niin ne matruusit ei osannut ilmeisesti niin kuin reagoida siihen käskyyn niin kuin täysin samaan siltä istumalta.
Niin.
Joten osa vangeista, kun ne kuuli tämän huudon, niin ne osasi myös paeta. Ja ne juos ojien pohjille piiloon ja sinne metsään.
Mm.
Yksi matruuseista kuitenkin toimi nopeasti ja hyökkäsi Cordelinia kuljettavien hevosrattaiden kimppuun. Hän tuli vaunun takaa ja iski miestä ensin aseen kärjellä päälaelle, jonka jälkeen ampui hänet. Vaunuja oli ajanut Jokioisten kartanon isännöitsijä Paul Peterson, joka todisti tämän isäntänsä murhan.
Mm.
Tämän jälkeen Petersonia ammuttiin selkään ja hänen ruumiinsa putosi Cordelinin päälle, jalkojen jääden edelleen kuskin penkille. No niin kuin sanoin, tässä kohtaa osa matruusien panttivangeista ja näistä vieraista siis pakeni metsää. Muun muassa Risto Ryti onnistui pakenemaan vaimonsa Gerdan kanssa sinne metsään.
Mm-hmm. Niin, että nekin oli niissä panttivangeissa.
Joo.
Mm-hmm.
Ja tavallaan tämä tilanne raukesi siihen, että kun no ainakin kaksi suojeluskuntalaista kaatui ja myös niitä matruuseja 2-3 kuoli. Ja tavallaan niin kuin siihen se sitten tilanne tavallaan raukesi, kun huomattiin, että ihmisiä on oikeasti kuollut.
Niin.
Ja myös vankeja oli kuljettamassa 15-vuotias kyytipoika. Siis ne matruusit oli jostain löytänyt tällaisen.
Mm-hmm.
Ja hän haavoittui ja menehtyi myöhemmin sairaalassa.
Siinä
oltiin 15 niin. Ja tämmöisessä mukana.
Niin, no sodassa oltiin nuoria siihen
niin,
aikaan.
Tämmöisessä niin kuin täysin turhassa.
Jep.
Sota no, on kaikki niin, turhaa.
Nimenomaan, se on kyllähän totta.
No tätä veriteon motiivia on mietitty, koska niin kuin Minna tuossa jo nosti, että on erikoista, että tavallaan niin kuin tullaan toisten bileitä häiritsemään.
Mm.
Tavallaan ilman syytä.
Mm.
Mutta venäläisten matruusien oppaana niin sanotusti, tai semmoinen, joka kuljetti heidät sinne kartanolle ja oli niin kuin tavallaan hankkinut ne sinne mommilaan, tai joukon vetäjänä ehkä, oli toiminut tämmöinen kuin Johan Scott. Ja hän oli siis ennen ollut töissä kartanossa.
Aivan.
Mutta hänet oli irtisanottu.
Ahaa.
Ja karkotettu sitten, koska hän myös asui silloin kartanossa, kun hän oli töissä siellä.
Mm.
Koska hän oli tehnyt pirtua, mikä oli tietenkin laitonta.
Mm-hmm.
Niin tästä syystä hän oli menettänyt pestinsä ja kämppänsä.
Eli kaunoja oli.
Niin.
Mm.
Eli niin, hän on... koska kun mä ajattelin ensin, että se on niinku tämä nimenomaan tämä tämmöinen rikkaat versus köyhät asetelma, mikä niin. ylipäätään sodassakin oli se katalyytti.
On, kyllä.
Mutta et siinä oli vielä niinku oma lehmä ojassa.
Kyllä.
Niin, että niinku hän on levittänyt todennäköisesti sitä huhua, että siellä niin. muka olisi niitä suojeluskuntalaisia.
Niin, jep. sitä just tarkoitin oma lehmä. Että...
Niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta just, että et hän on keksinyt sen koko tarinan, millä hän saa todennäköisimmin sinne matruuseen.
Niin. Ja tämähän on myös, tämähän on periaatteessa niin kuin huhua tämäkin, mutta että koska nimenomaan on tutkittu ja mietitty sitä, että miten ne edes pääty sinne mommilaan, niin että koska ei ole mitenkään keskeisellä paikalla.
No kun
paikalla.
Just tämä, tosi random kohde.
Jep, ja koska kuitenkaan kenenkään muunkaan kotiin ei vaan kävellä tappamaan heitä, ja olisi varmaan ollut sellaisia itse asiassa vaikka jotain valkoisen puolen ihmisiä, joita olisi voinut kävellä heidän kotiin, niin kuin vaan sen sodan tuoksinnassa, että koska tämä Cordelin ei ollut mitenkään poliittisesti latautunut hahmo.
Niin, nimenomaan. Mutta toisaalta taas se, että on vaikeampi kävellä johonkin Helsinkiin tai Turkuun, johonkin isoon, niin kuin silleen, johonkin kemuihin, joissa on paljon valkoisia, tai niin kuin nimenomaan ylimystöä niin sanotusti, mutta että niin kuin sitten tuommoisella paikalla, mikä on paljon niin kuin kauempana, syrjemmässä, niin että se on myös tavallaan helpompi kohde sitten, jos kuullaan, että on tuommoiset isot bileet. Mutta se, että ne ei hyökännyt heti siellä, kun ne huomasivat, että niillä on bileet, että ne ei ollut ne niiden kohteet.
Ei se ollut se, mitä ne oletti löytävänsä.
Nimenomaan, niin. Eli sen, niin kun, sen puolesta just... toi kävisi järkeen toi valhe
mutta
niistä suojeluskuntalaisista.
Niin, mutta myös se, että koska he otti panttivankeja ja he ei ollut suunnitelleet tekevänsä niin, niin sen takia se koko loppu oli niin... epälooginen, koska ei ne ollut ajatellut tekevänsä niin.
Niinpä.
Jep. Tämä Johan Scott haavoittui myöskin tässä tulitaistelussa ja kuoli sitten sairaalassa muutaman päivän päästä haavakuumeeseen.
Aha.
No, tämä tapahtuma tietenkin aiheutti sen, että suojeluskuntalaisia alkoi kokoontua useammin ja he alkoi niin kuin varustautumaan tällaiseen. Samaan aikaan Riihimäelle tuli vahva venäläinen sotilasosasto, koska sitten piti olla myös siellä vastapuolen ja sitten... siinä tuli semmoinen, että Lahden suojeluskunta ja sitten nämä oli sekaisin ja sitten mähinöitä ja näin. Että tämä niinku eskaloitti sen, että kaikki varustautuivat. No
niin. Niin ja kyllähän tostakin saa sen semmoisen kansallissankarin siinä mielessä, että he oli vaan juhlimassa ja venäläiset tuli ja tappo. Mm-hmm. Että se on myös semmoinen legenda, mitä voi kertoa valkoisten puolella, että ne saa sitä taistelutahtoa ja olla silleen, että näin ne venäläiset tekee, ne vaan tulee ja tappaa ilman mitään syytä.
Niinpä. No tästä Kordeliinin testamentista nousi melkoinen haloo siihen aikaan, sillä hänellä oli siis ihan järkyttävän paljon rahaa. Mm. Ja hän oli halunnut testamentata huiman omaisuutensa kokonaan Suomen kansalle. Ja nimenomaan, että siitä perustetaan Alfred Kordelin säätiö, jolla tuetaan nimenomaan tätä suomenkielistä tiedettä, taidetta ja kirjallisuutta. Mm. Edelleenkin he jakaa apurahaa. Ja nimenomaan siis taiteen aloille. Ja ensimmäinen apuraha jaettiin jo vuonna 1920.
Oho.
Suomen Kuvalehden mukaan tämä Kordeliinin testamenttaama lahjoitus Suomelle oli sen hetken suurin lahjoitus koko Pohjoismaissa.
Siis mä olin jotenkin ihan kylmillä väreillä.
Mm. Lainaus. Lahjoitus nousee, siis tämä on se vanha 30-luvun lehti, kun tulen sanomaan nykyisin. Sillä 30-luvun lehdestä lainaus. Lahjoitus nousee nykyisin yli 44 miljoonaa markkaan, kun kuuluisa Nobel-rahasto oli alkujaan 19 miljoonaa markkaa. Suurimman osan lahjoituksistaan hän oli suunnitellut tekevänsä, kun täyttää 50 vuotta. Eli hän oli siis tosiaan ajatellut, että nyt kun hänellä on kaikki, niin nyt tämä lopun rahan hän jakaa, kun hän täyttää 50.
Niin, että vuoden päästä olisi joka tapauksessa jakanut.
Mutta tämä myös käy järkeen sinänsä, että se on jo suunnitellut, että sen takia pari vuoden päästä se on voitu jo jakaa, koska se on NS tehnyt kaikki ne prosessit jo valmiiksi.
Ja tavallaan, että sen takia se oli niin valmis se testamentti ja kaikki, koska hän oli tehnyt päätökset ja pistänyt ne kansiin. Ja. Mutta että surullista on se, että hän ei päässyt näkemään hyvän tekonsa hedelmiä.
Niin, ja siis nimenomaan hänestä tuli rikas, mutta ei ahne missään kohtaa.
Jep.
Että niinku sekin on mahdollista, hei.
On.
Niin, mutta myös, että tuossa on tavallaan silleen ristiriitaisen valkoisen ideologian kanssa, koska hän nimenomaan haluaa auttaa NS-vähäosaisempia, eli taidetta ja niinku, no, suomen kielen niinku vahvistamista, mikä sitten taas toisaalta on sitä valkoista isänmaallista semmoista. Että siinä on hyvin semmoinen ristiriitainen.
Mutta
tavallaan
en missään kohtaa ei sanottu, että hän olisi ollut valkoinen.
Ei, mutta just sen takia mä niin kuin tätä lähdin pohtimaan, että kun hän ei mun mielestä niin selkeästi, koska yleensä jos on yrittäjä, jos on rikas, niin oli valkoisella puolella. Jos on työläinen, niin oli punaisella. Tämä niin kuin tämmöinen ideologinen jakautuminen tuli jo siitä, että mikä on sun yhteiskuntaluokka.
Niin
sen takia hän kuulostaa nimenomaan siltä, että hän ei ollut 100% jompaa kumpaa, vaan hän oli nimenomaan niin kuin, vähän niin kuin kaikkien kuuluisi olla siltä väliltä.
Niinpä.
Mutta kun tässä taas, tämä kertoo just siitä, että kun mikään ei ole mustavalkoista.
Ei niin.
Että niin kuin, siis joo, hänestä ei niin kuin tiedetä, että oliko hän mitään mieltä. Hän kuulosti vähän siltä, että häntä ei kiinnostanut kenenkään aatteet, että hän touhusi sitä, mitä hän haluaa, ja hän halusi niitä tiettyjä asioita, mitkä oli hänelle tärkeitä. Ja ne ei liittynyt mitenkään tähän. Niin, kuin
niin tavallaan, mutta kun mikään ei voi aina olla irti täysin mistään aatteista.
Ei tietenkään, mutta siis just se, että, että se ei. Että molemmilla puolilla oli varmasti ihmisiä, jotka ajatteli hyvin eri lailla vaikka toisista punaisista ja toiset punaisista toisista. Niin. Että se on kun hirveän helposti tavallaan tai niinku just ajattelee, että ihmisten täytyy olla just jotain tiettyä, kun ne on jollain puolella. Mutta että se on hirveän paljon monimutkaisempaa.
Niin on, kyllä. Ja mielenkiintoinen nosto vielä tähän, siis tuosta ajan lehdistä, koska kun lehdillä oli, ja siis edelleenkin jotkut on sitä mieltä, että lehdistö ei ole puolueeton, vaikka kyllä mun mielestä nykyään ei ole ihan niin värikästä tämä, niin kuin Yle, vaikka Yle, niin ei ole mun mielestä niin suoraan, että ne olisi.
Niin, sanavalinnoilla on merkitystä, mutta paljon vapaampaa se on kuin tuohon aikaan varmasti.
Niin, mutta tarkoitan, että ei ole niin poliittisesti latautunutta. Tarkoitan, että ei ole suoraan niin kuin toisen puolen lehtiä tai toisen puolen lehtiä, niin kuin ehkä ennen oli. Enempi. Ei siitä varmaan koskaan pääse pois, koska ihmiset on ihmisiä. Mutta koska tämähän oli ihan selkeästi tilanne, että aivan viaton ihminen surmataan, koska ollaan jaettu puolet. Ja tavallaan niin kuin se keräsi paljon julkisuutta sillä. Ja se sai tavallaan semmoista, niin kuin, mikähän se oikea sana olisi, mä haluaisin sanoa sääliä, mutta sitä tavallaan, että ihmiset tavallaan ehkä asettuu sinne valkoiselle puolelle sille, että kauheet, näin joo. voi käydä.
Mutta just tämä, mitä mä hain sillä, että venäläiset vaan tulee ja tappaa, oli niinku se marttyyriasetelma, mikä tästä saatiin aikaiseksi valkoisen puolen niinku agendaa ajamaan.
Niin, kansanlehti, eli punaisten puolen lehti, kirjoitti sitten oman mielipiteensä, mitä täällä on tapahtunut. Ja heidän mukaansa lahtarit, eli valkoiset, oli saaneet vihje tästä Kordeliinin testamentista. Ja he halusivat, että ennen... Jostain syystä, en tiedä miten tämä on mahdollista, mutta että ja päättivät sen vuoksi toimittaa hänet päiviltä ennen kuin se ehdittäisiin julkaista. Näin just kirjoitti joo. punainen lehti.
Mm-hmm. Just joo.
Eli että tämä oli täysin feikattu. Että valkoiset feikkasivat tämän koko homman, koska ne halusivat miehen pois päiviltä. Että tästä näkee sen, että miten oikeasti latautunut se ilma on ollut. Mm-hmm. Että ei voitu olla silleen, niin kuin, koska eihän se ole... koko sen punaisen puolen vika, että siellä yksi hakee venäläisiä matruuseja sinne.
Niinpä.
Mutta että kun pitää syyttää sitä toista puolta, kyllä. kun ollaan vaan niin vihaisia.
Joo, ja siis keksitään niin. sitten. Jep. Ja siis kuulostaa hyvin tämänkin päivän politiikalta.
No mutta en näe Ylellä tällaisia.
Niin, ei meinasin siis lähinnä Amerikan
mutta
nimenomaan. Niin että miten kärjistynyttä se, ja kun kyllä. heillä on nimenomaan ne kaksi puolta,
kyllä.
kaksi puoluetta.
Niin, kyllä,
se on nimenomaan. Hyvin tuon näköistä edelleen.
Jep. Mutta joo, todellisuudessa Kordeliinin kuolema oli siis ikävä kyllä tulos epävakaasta ja vihaisesta kansasta, missä tilanteet vaan kärjistyi tulitaisteluksi aivan suotta ja ihmiset syytti toisiaan aivan suotta.
Mm-hmm.
Kuoleman 20-vuotispäivänä 1937 Aamulehti kirjoitti näin. Tässä on nyt pitkä lainaus, mutta tämä oli mun mielestä hieno teksti. Niin olisi varmaan Kordeliinin nimi vähitellen painunut unohduksiin, aivan samoin kuin useimpien muittenkin kauhuajan veriuhrien nimet. Alfred Kordeliinin nimi ei kuitenkaan ole unohtunut, eikä se hevin koskaan voikaan tässä maassa unohtua niin kauan kuin Suomen heimo täällä asuu ja omaa sivistysmuotoaan kehittää. Ne suuremmoiset jälkisäädökset, joita Kordeliin teki, säilyttivät hänen nimensä unohtumattomana inhimillisesti katsoen ikuisiin aikoihin. Ja täydestä syystä. Siinä on todella jotakin syvästi kunnioitettavaa, että tämä raumalaisen merimiehen poika, joka itse oli jäänyt kaikesta opillisesta sivistyksestä melkein kokonaan osattomaksi, joka alkoi uransa reppurina ja koko ikänsä joutui työskentelemään aineellisten arvojen alalla, kuitenkin lahjoitti ankaralla työllä ja taistelulla hankkimansa meidän oloissamme harvinaisen suuren omaisuutensa melkein kokonaan henkisen sivistyksen ja arvojen hyväksi.
Kyllä.
Niinpä.
Ja siis niin kuin että kaikilla puolilla on niitä, mikä se sana on, siis syyttömiä uhreja.
Kyllä,
on. Niin, että niin kuin, ja siis jotenkin harmittaa ihan sikana, koska hän vaikutti ihan todella hyvältä tyypiltä.
Niin, jep. Ja vaikka hänen kuolemansa ei varsinaisesti vaikuta meidän itsenäistymiseen, niin se vaikutti vahvasti esimerkiksi suomen kieleen ja suomalaisuuteen.
Kyllä.
Ja... niin kuin sanoin, hän oli huono kielimies ja puhui vain kömpelöä ruotsia, niin hän halusi juuri tästä syystä pistää kaiken rahansa siihen, että ei tarvitse ruotsia opetellekaan. Että tehdään vaan suomenkielistä taidetta. Silloin aatteet, pakko ruotsi pois.
Minäkin haluan käydä teatterissa ja ymmärtää jotain.
Niin. Ja sillä aasin sillalla mä sain tehdä tämän jakson.
Sä saat tehdä ihan mitä sä kyllä haluat joo. ja sanoa, että tämä on hyvää itsenäisyyspäivää.
Niin, kyllä. Mm. Ja loppuun minä laitoin vielä, että lupaan, että ei näitä tule enää tänä vuonna. Joo, siinä oli tämän kertainen kurja juttu.
Mitä ei tule tänä vuonna?
Näitä tämmöisiä historiallisia, turhia, tylsiä jaksoja.
Aivan. Tämä on loistava jakso.
Niin mä tiedän. Mutta mä silti pyydän aina anteeksi, että valitsin tällaisenkin aiheen.
Mutta siis niin kun, koska kyllä tiesin tosta, mutta en tiennyt yhtään, mitä tapahtuu. Ja että miten se on käynyt ja mitä on itse asiassa tapahtunut. Ja näin paljon en tiennyt Kordeliinista.
Joo.
Alfredista.
Tämä oli silleen hauska, koska olen siis tosiaan käynyt sekä muistomerkillä, siinä missä se kahakka tapahtui, tai verilöyly, niin siellä on muistomerkki. Olen käynyt siinä. Ja olemme siis tosiaan ajanut Essun Tahsuusen kartanon ohi yrittäen puiden lomasta nähdessä.
Siellä on joku vartija ollut, että taas se auto menee tosta.
Yes. Mutta uskomatonta, siltä reissulta ei ole yhtään kuvaa mommilasta. Ei edes sitä valtavasta munkista, minkä mä söin semmoisessa söpössä kyläkaupassa. Mutta sitten me ajettiin siitä eteenpäin, Pälkäneelle. Niin strutseista on ihan hirveästi kuvia.
monta kuvaa strutsista, koska siellä oli strutsifarmi. Mm. Tiestikö sitä? Mutta menkää Pälkäneelle strutsifarmille. Mm-hmm. Hauska paikka. Ja kuvauksellisia strutseja, mutta niin se vaan. Prioriteetit vissiin.
Ei, kyllä mä muistan, että mä snappäsin siitä. Mä en ole vaan niinku tallentanut sitä snappia. Nykyään mä tallennan kaikki siltä varalta, että mä kuvaan jotain hienoa. Mm.
Tulee joku arvaamaton taidepläjäys sieltä.
Mm. Koskaan ei tiedä, milloin tekee podcast-jaksoa aiheesta.
Näinpä. Mutta tämä on vaan, kun aina kun sotaa avataan niinku siellä yksilötasolla, niin se menee vaan niin paljon monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi, kun nimenomaan kukaan ei ole mustavalkoinen ja ne puolet yrittää tehdä sitä mustavalkoista ja se vaan ei ole niin. Mm-hmm. Että sitten vaan joutuu valitsemaan sen, että kumpi resonoi itsessä enemmän. Mutta sitten se menee siihen aivan järjettömään semmoiseen, niin kuin toinen puoli ei ole enää ihminen melkein. Tai no hyvin usein se menee juuri siihen. Niin se on todella turhauttava asia.
Niinpä.
Niin on.
Että sitä tarvii olla ja tehdä.
Niinpä.
Jep. Nää on. Se on, sota on jo itsessään niinku kurja juttu. Mm-hmm. Mutta ja vielä varsinkin tälleen, kun tää oli niin, koska se sodanhan oletetaan alkaneen silloin tammikuussa vasta. Niin. Tää oli jo niinku kuukausia aikaisemmin. Niin,
alkusoittoa.
Niin, ja siis nimenomaan sen takia niitä tuli lisää sinne paikoille, että kyllä tämä on niin kuin se on kasvua, koska eihän se tyhjästä tapahdu.
Se on totta.
Se yhtäkkinen
just se, että jännitteet kuhisee ja kihisee ja kyllä. Puolia vahvistetaan ja sitten jossain vaiheessa päätetään, että nyt se lähtee.
Kyllä, niinpä. Että sitten ne vaan kärjistyy.
Joo.
Mutta se on kyllä siis niin kuin, tämä vaan siis sen vahvistaa, että sota on aivan turhaa.
Jep.
On jo nimenomaan se just tämä politiikan mustavalkoisuus, että kun pitäisi yrittää ymmärtää toisia, ja mä tiedän, että se yritetään ymmärtää, ei ulotu siihen, jos uhataan ihmisoikeuksia, uhataan niin kuin toisen peruselämän tarpeita, mutta kuitenkin tiettyyn pisteeseen asti molempien puolien pitäisi yrittää ymmärtää, että mikä on meidän yhteiseksi hyväksi, mutta kun kaikilla se yhteinen hyvä ei ole ajatuksissa.
Joo.
Jep. Niinpä. Mutta semmoinen.
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Hyvää itsenäisyyspäivää! Kuunnelkaa Korsu-orkesteria!
Woohoo!
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.